Dit is bykant 25 minute voor 7. Nou gaan ons oor eiendom gesels. Nou, so week of wat gelede het ek in Magnus Huisteek 'n bietjie verskil oor eiendom as 'n bateklas, as 'n belegging en die aspekte waarna mense moet kyk voordat hulle in eiendom belê. Soms is daar 'n bietjie emosie betrokke, soms word die somme nie behoorlik voor die tyd gedoen nie en dan is die opbrengste nie vergelijkbaar met ander bateklasse soos eiendom. Nou, dis 'n baie ingewikkelde debat. Baie mense glo eiendom is 'n baie, baie goeie en die beste langtermyn belegging. En baie mense voel dat as jy eiendom besit en jy verhuur dit, betaal iemand anders jou verband af. Ander voel weer dat die prestasie van eiendom die afgelope paar jaar baie swak was en dat die vooruitsigte vir die volgende paar jaar nie eintlik veel beter lyk nie. En jylle voel dat jy meer geld kan maak deur in ander bateklasse te belê soos in aandele. En ons gaan vanavond 'n bietjie hierdie debat deurtrap en ons gaan kyk na die voor- en nadele van eiendom. Vooral beleggingseiendomme wat so gewild is onder Suid-Afrikaners, daai koop en verhuur mark, daai een woonstel agter 'n huis of in 'n woonstelblok wat jy koop en dan uitverhuur en dan hopelik kan jy geld maak in die toekoms. Ek sal baie graag luisteraars se vrae, se menings ook wil hoor. Ek sien daar's al reeds 'n hele paar SMS'e oor die onderwerp. Maar stuur vir my SMS, die nommer is 45770. Hy kos R1.50. Het jy so 'n eenheid? Het jy meer as 1 eenheid? Dink jy dis 'n goeie belegging? Dink jy dis 'n slegte belegging? Wat dink jy is die risiko's? Wat is jou ervaring? Nou, dis nie net Magnus wat saam met my in die ateljee is nie. Gideon Oosthuizen is ook hier, hy is 'n nie uitvoerende direkteur by die Atterbury Groep en 'n absolute eiendomskenner. Gideon, welkom by RSG Geldsaake.
Baie dankie.
Ek wil graag die gesprek begin, Magnus, net vinnig. Daar is verskeie forme van eiendomsbeleggings. Die een is natuurlik jou primêre woning wat jy waarin jy woon, baie mense verkies om dit te koop. Dan is daar uiters spekulatiewe eiendomme soos kuserwe wat jy koop en hoop dat daar ontwikkeling plaasvind en dan jy spring daai waardes absoluut die hoogte in. Jy kry ook genoteerde eiendom en dan die wonderlike beleggingseiendom koop en verhuurmark. Wat baie Suid-Afrikaners in glo. En ek wil graag by hierdie sektor begin. Wat is jou siening oor hierdie tipe van beleggingseiendomme en hoe moet beleggers of gewone mense dit benader?
Een mens moet net die context correct kry. Een mens teruggaan in tyd, en ons praat van 2003 tot 2007, toe daar een geweldige eiendomsopleving was in Suid-Afrika en pryse. Geld was vrylik beskikbaar. Banke het geld in verbande na mense gegooi. Tot so mate dat in 2007 op die piek van die eiendomsmark, die residensiële eiendomsmark, was 25% van alle transaksies in 2007 verkoop om te verhuur. So, en daai borrel het toe gebars. Want dit was nie volhoudbaar nie. En ons betaal nou nog die prys van daai geweldige optimisme wat geheers het in die land, en as baie mense wat gekoop het, en sluitende myself, en sluitende baie mense wat hierna luister, en sedertdien het die situasie drasties verander weens verskeie faktore, hierdie groot finansiële krisis, en nou die 10 jaar se ekonomiese swak groei, en ander faktore, so die afgelope 10 jaar was die koop en verhuurmark nie 'n wonderlike plek om te wees nie. Miskien het ons allemaal te veel betaal vir ons eiendomme. En tweedens was daar die verwagtinge dat die huurmark altyd lewendig sal wees, dat sal altyd 'n huurder wees wat vir jou betaal en dat die huur sal styg oor tyd. So wat gebeur het, is die huurvlakke het nie gestyg in lyn met inflasie nie, maar jou onderhoud, jou erfbelasting en ander koste het gestyg. Die regte van die huurder het ook verbeter. En met die gevolg dat baie mense sit nou met negatiewe ekwiteit in baie van hulle beleggingseiendomme wat hulle nie uit kan kom op hierdie stadium nie.
Wat bedoel jy met negatiewe ekwiteit?
Jy betaal vir R1 miljoen vir 'n eiendom, en oor tyd daal die prys of die waarde van die eiendom. Hy is nou R900.000 werd, jy het 'n groot verband, so daar is nie meer wins in die belegging. Trouwens, as jy hom verkoop gaan, jy moet inbetaal. Ek het gister weer 'n geval gehad van iemand wat hulle eiendom verkoop het teen laer as het hulle hom vir 5 jaar gelede gekoop het. Dis negatiewe ekwiteit.
Gideon, jy is aan die ander kant, die Atterbury groep is een groot ontwikkelaar, maar as jy nou een belegger, gewone persoon wat een salaris verdien en graag wil belê in verskeie bateklasse, iets vir die langtermijn opbou, kyk na die koop en verhuur, maar ek sit een bietjie daai hoed op en hoe moet daai persoon dit benader?
Ek gaan my best probeer, want dit is nie regtig 'n mark wat ons nou in speel nie, en soos ek nou luister van Magnus, jy weet, ek sal baie graag van hom wil verskil, maar jy weet, dit sal vir goeie radio maak, as ons nou lekker kan verskil en lekker strei, maar baie van die goed wat hy nou sê, is ongelukkig waar, maar ek wil toch bijvoeg, weet, dit is waar in 'n spesifieke segment van die mark, wat ek dink ons allemaal wat na hierdie radiostasie luister, meerendeels gewoond is om in te speel, en dit is een mark wat ek dink besig is om te verander. Nou, dit gaan nie die mense help wat al reeds beleggings het nie, maar ek wil toch net een bietjie oor dit praat, dat mense net een ander perspektief kry op hierdie spesifieke mark. Dit is een redelike welbekende feit, dat daar reg oor die wereld mense verstedelik. So die platteland loop leeg, mense trek stede toe. Ek dink in Suid-Afrika, weens ons geskiedenis, is dit een baie erger en een baie meer akute probleem. Daar is baie dakloose mense in die stedelike omgewings en ook werklose mense, allemaal aspireer, allemaal van ons, geen nie om wat ons ander verskille mag wees nie. Ons wil graag een dak oor ons kop hee, waar ons kan mooi toesluit en niemand kom steel ons televisie nie, en ons wil weet, nabij aan ons werk bly. Ons wil nie elke dag 4 of 5 ure moet commute om by die werk te kom nie. So, daar die fundamentele verskynsel begin ons nou sien in geleenthede wat ons as 'n groep na soek om te sê, in wat sogenaamde inner city rejuvenation is daar definitief geleenthede om weer residensiële eiendom te besit en te verhuur. Dis miskien 'n bietjie anderster as waar jy in die verlede uitgegaan het in 'n townhouse ergens gaan koop het of 'n woonstelletjie gekoop het in 'n woonstelblok, want dit lyk nie soos 'n tradisionele woonstelblok en dis like 'n ou kantoorgebou van 20 verdiepings waar die onderste 4 of 5 verdiepings nog as kantore verhuur word en die boonste 15 verdiepers deur 'n ontwikkelaar heruitgefit word as residensiële eiendomme. En daai eiendomme is anders as wat ons gewoond is. Dit is baie keer soos 'n koshuiskamer. En daar is iemand wat daai eiendomme hier vir 4 of 5000 rand 'n maand. Maar dit is vir hom 'n bargain, want is vir hom om van 'n buitewijk van Soweto af elke oggend te commute, daar is 'n klomp risiko's wat betref sy tyd, dinge wat verkeer loop met die taxis, etc. En daar is soos baie mooi offerings wat die mens kan by mekaar sit vir daai type mark. So, dit is iets wat ek voel is een nieuwe golf wat daar kan spoel. Nou, dit is moeilik vir die individu om 1 of 2 sulke eenhede te gaan koop. Mens gaan waarskynlik eerder moet kyk na mense wat fondse saam sit, wat hierdie type van ding doen en daarin belê. Dit is 'n potensiële nuwe geleentheid in eiendom in Suid-Afrika. En as ek in die algemeen kan praat van eiendom in Suid-Afrika, dit is so dat ons as 'n groep ook die laaste 4 of 5 jaar baie begin diversifiseer het buite die landsgrense. Een mens het die somme gemaak hier so in 2013 toe, meneer Zuma die tweede keer teer wil leer homself verkies is, as ek het recht verstaan. En dit was baie moeilik om vir mens self te sê, hoe gaan jy geld maak in selfs kommersiële eiendom. So dit was een baie moeilike paar jaar, vir daar rede het ons buitenland toe gegaan, en het goed gegaan. Maar een mens is altyd nog steeds in die mark waar jy gewoond is geneig om, of beter in staat om geleenthede te beoordeel. En mens moet altyd aan die kyk bly van nuwe geleenthede.
Maar Magnus, jong, mens moet kyk na eiendomsbeleggings soos enige ander belegging. Jy moet absoluut emosie daar uithaal. As jy byvoorbeeld in 'n spesifieke aandeel belê, dan is daar nie emosie betrokke nie, maar baie keer is daar met eiendom te veel emosie betrokke. En jy moet die somme gaan doen. Jy moet kyk wat jy gaan betaal, jy moet gaan kyk wat die opbrengs gaan wees, en dan moet jy kyk, gaan dit lonend wees, as jy nou die bedryfskostes afgetrek het, en jy het ook jou belastinginkomste. En ek dink baie mense gaan koop 'n eiendom sonder om daai somme te doen. En is dit nie maar net 'n kwessie van sommige mense is beter met 'n eiendomsbelegging as ander mense nie, soos baie mense beter is met sekere aandelebeleggings as ander nie?
Dit is 'n baie belangrike sielkundige aspek van eiendomsbelegging, en somtyds oorheers daai sielkundige aspek die hele transaksie. In die sin dat jy sien 'n eiendom, of 'n townhouse of 'n woonstel of 'n huis, en jy kan hom voel, jy kan sien hoe lyk hy, hoe mooi is die tuin, swembad, etc., al dan nie, en dit, vir baie mense, onbewuslik, is dit 'n belegging wat sê, ek kan in hierdie plek woon, daarom is ek maklik om die plek te koop. En dan koop mense dit, en hulle doen nie hulle huiswerk nie, hulle doen nie die somme nie. En hulle doen verbasend min navorsing, in my ervaring, oor die tendense, die prys per vierkante meter, die huurmark, etc. En dan dink hulle, dit is nou baie maklik. En natuurlik, die agent wat die produk bemark, het 'n belang om vir jou te sê, die huurder gaan jou verband afbetaal, en oor 20 jaar het jy 'n wonderlike belegging. So jy begin met die produk vandag, een af, jy sien hom en jy betaal hom af voor 20 jaar. Ekwiteitsbelegging, excuse toch, is die teenoorgestelde. Jy begin baie klein en jy weet nie precies wat jy portefeuille gaan lyk oor 20 of oor 30 jaar nie. En jy moet daai kopskuif moet jy kan maak. Wat in Suid-Afrika gebeur is die feit dat daar was nie ekonomiese groei nie, daar was baie immigrasie en mense se besteedbare inkomste is onder geweldige druk. En ek dink dit is die grootste faktor wat die hele huismark aftrek is. Mense het eenvoudig net nie geld om meer en meer te betaal vir 'n huurplek nie.
Gideon, ek wil net weer dat jy nou jou ontwikkelaarshoed opsit en nou gaan ek julle bietjie kritiseer, want ek dink baie keer buite ontwikkelaars bietjie gewone mense uit, veral hierdie koop van 'n plan af type van huise, jy kry dit in baie keer in die ou woonbuurte van stede waar dit nog groot erwe was, en dan koop ontwikkelaars 2 of 3 huise langs mekaar, slaan dit plat en dan bou hulle hierdie mooi eenhede, en dan staan daar op die bord buitenkant, beste beleggingsgeleentheid, 3,8 miljoen rand vir 'n 2 slaapkamer huis, en dan word dit baie keer gekoop met die doel as 'n koop en verhuurmark, en daai 3,8 miljoen rand in baie gevalle is heeltemal te veel. Mens maak op eiendom geld as jy die eiendom koop, nie as jy hom verkoop nie. Jy moet hom teen die regte prys koop, en baie keer mense wat nie ingelig is nie, betaal te veel vir daai eiendom. Wat is die dinamika van ontwikkelaars en die koop en die verhuurmark?
Wel, kyk, ek dink nie so nie ontwikkelaars blameer as hulle die beste doen om hulle produkte verkoop te die beste moontlike prys nie. En as opmerking op die kant, dit is nie so maklik om wins te maak deesdae met ontwikkeling nie. Dit is 'n baie, baie moeilike speletjie. Weet, kostes het aan die gewone inflationaire druk blootgestel vir die laaste hoeveelheid jaar, maar die groei was nooit daar nie. So die mense se vermoë om te spandeer versus wat het kos om te bou is, daar's 'n baie, baie din marge vir ontwikkelaars in die algemeen. So ek kan met 'n baie skoon geweet vir jou sê, ontwikkelaars maak nie maklik geld nie. Maar as hulle nou daar op hulle bord sit, die 3,8 miljoen is 'n fantastiese belegging, onthou hulle moet altyd, hulle bemark nie noodwendig aan mense wat koop om te verhuur nie. Hulle bemark aan enig iemand wat daai eiendom wil koop, as 'n langtermyn belegging potensieel om in te woon, of wat ook al die geval mag wees. So, dis bietjie soos my vrou wat sê, 'n paar skoene wat sy gekoop het, is 'n goeie belegging. Weet mens, elke ou se opinie van 'n belegging is iets anderster. So wat Magnus gesê het is baie belangrik. As jy gaan 'n eiendom koop met die doel om hom as 'n beleggingsinstrument te gebruik en om te verhuur en 'n inkomste van iemand anders af te kry sodat jy 'n bate kan afbetaal en 'n wins maak, dan moet jy jou huiswerk doen. Jy moet seker wees as jy 3,8 miljoen betaal, dat jy jou huuropbrengste na jou kostes en netto huuropbrengste in daai omgewing kan kry en dat daar actually sulke huurders is wat dit gaan kan betaal. Anders ons gaan jy definitief nie jou geld maak nie. So dit is ongelooflik belangrik om daai tipe van navorsing te doen. Maar terselfdertyd weet as 'n mens bietjie as 'n mens die navorsing kan doen, as 'n mens die moeite gaan doen met hierdie bateklas wat jy met enige ander bateklas behoort te doen wanneer jy belegging maak, dan het jy daarom 'n paar goed wat in jou gunst tel as jy eiendom belegging maak, en een van daai dinge is, weet, as dinge regtig skeef loop, sit jy ten minste nog met iets. Partykeer maak mense 'n beleggingsbesluit, hulle begin saam met hulle neef 'n pizza plekkie of wat ook al, en hulle maak 'n swak beleggingsbesluit en hulle verloor al hulle geld. Jy verloor nie sommer al jou geld in eiendom nie, so dis ten minste een ding wat 'n mens terug na eiendom toe kan bring. Die ander ding van eiendom wat ek regtig van hou, en ek dink is vooral van toepassing as 'n mens bietjie langer termyn hure kan kry, is dat jy, wat 'n besigheid is nou lekker, daar is 'n besigheid waar jy inkomste vir 'n lang termyn vooruit kan skat, en jy kan hom sommer eskaleer elke jaar om te inflasie, jy weet amper jy gaan dit kry. Dit was miskien nou nie so die laaste paar jare nie, ek stem saam, maar nogtans kan 'n mens vir jouself sê, op die lang termyn gaan daar inflasionêre druk bly, want om nuwe produkte te bou, gaan altyd aan 'n inflasionêre druk blootgestel wees. So, dis lekker om 'n besigheidkie te hê waar jy die inkomste kan baie goed verstaan. Enige belegging wat 'n mens maak, moet jy seker wees dat jy die besigheid goed verstaan. En ek dink eiendom is een van die eenvoudigste besighede daar buite. Vir die gemiddelde man wat 'n salaris verdien op 'n plek en hy wil iets op die kant doen, daar soos bitter min maniere hoe jy so vinnig 'n goeie inkomste kan kry deur 'n huurinkomste by iemand te kry. En as jy slim te werk gaan met hierdie inkomste, dan kan jy vir jouself 'n bate bou op daai manier.
Ek dink baie mense dit kom meer terug jy met jou huiswerk doen en ek dink daar's so baie eiendomsboeke beskikbaar wat vir jou die voor- en nadele en die struikelblokke uitwys van hierdie tipe beleggings en jy moet dit lees voordat jy jou eerste eiendom koop ten minste en hopelik kan dit jou help. Magnus, is 'n vraag oor hoe bereken jy hoeveel van jou beleggingsportefeulje moet in eiendom wees?
Dit is 'n baie interessante vraag en ek het vandag toevallig het ek die New World Wealth se verslag oor welvaart in Suid-Afrika gelees en het gaan kyk na die $43,000 miljonairs in Suid-Afrika wat hulle getel het. En hulle het gekyk wat is die gemiddelde bateallokasie van die verskillende bateklasse en 30% was in eiendom, 30% was in aandele en die balans was versprei tussen private ekwiteit, kunswerke en natuurlik Ferraris.
Ja, maar jy het geld gemaak uit 'n Ferrari uit.
Maar ek het hom nie meer nie. Dis ook of ek geld het. Maar ek hoop dit beantwoord jou vraag. Die aanduiding was dat die dollarmiljonairs het so 30% van hulle bates in eiendom en 30% in aandele. Dis die twee hoofbateklasse.
Net vir 'n bietjie konteks, Magnus het na 'n eiendomsbelegging 'n Ferrari gewen. Hy het so ruk terug 'n baie goeie rubriek daaroor geskryf op Moneyweb, gaan soek om daar. Hier is 'n hele paar SMS'e wat deurkom. Ek gaan vinnig deur hulle hardloop. Jay van Port Elizabeth sê, ek het 10 jaar gelede 4 townhouses gekoop. Die waarde het met ongeveer 70% gestyg oor hierdie 10 jaar. En hy kry dan 7% opbrengs op die huidige markwaarde en hy dink is 'n redelike goeie belegging.
Maar jy moet sy sommer doen, ek vind dat baie mense as hulle vir jou die stories vertel vergeet altyd so'n bietjie aan die onkostes en die onderhoud en die swembadpomp wat breek en as jy alles ingooi en jy dien jou berekeninge akkuraat is jou gemiddelde opbrengs tans in, so tussen 3-5% op jou huidige waarde, dis nie meer is dit nie, want die koste vreet net jou opbrengste op, so dis nie 'n slegte belegging nie, dit is gedisciplineer jou om vast te klou, maar die wonderlike opbrengste van 10-15 jaar gelede is baie beslis net nie daar nie. Wat gebeur is, selfs al teken jy 'n kontrak met die huurder en sê ek eskaleer jou huur met 8% per jaar, kom die dag wat jy die huur verhoog, dan sê, maat, as jy huur verhoog, dan trek ek môre uit. Dan sê van, bly maar, jy's 'n goeie huurder. En dis wat landwyd gebeur. Mense het net nie die kapasiteit om meer en meer te betaal vir hulle huur nie.
Ja, dit is 'n baie groot risiko. Gideon, ek wil nou nie te veel politiek praat nie, maar is verskeie SMS'e wat sê, hierdie swaard van onteiening sonder vergoeding, wat oor Suid-Afrika hang, kan eiendomspryse beïnvloed, nommer 1, en het kan ook mense verhoed om nuwe eiendom te koop. En dit kan natuurlik 'n uitkring en 'n groot impak op die bedryf hê. Vinnig, wat is jou siening daaroor?
Wel, ek wil net sê, my siening is regtig my siening, want daar is min ouens wat verder is van die regering en hulle denkwyse as ek en die mense saam met wie ek werk. So ons, soos mense, meeste ander mense, probeer maar die temperatuur lees en probeer interpreteer wat ons in die media sien. En so ons gevoel is, wat meneer Ramaphosa gedoen het, is om die een brandpunt wat nou oorgebly het, wat hy weet kan ontpla deur verkiesing en verder aan, so gou as moontlik op die tafel te sit, so hoog as moontlik op die agenda te sit, sodat ons dit kan uitpraat en sodat ons by een of ander oplossing kan uitkom wat hopelik 60-70% van die bevolking saamstem en sê ons is deel van hierdie oplossing en nou het ons 'n oplossing gekry en nou kan ons aanbeweeg. En ons sal dan nog steeds 'n paar van die ouens op die kant staan en skree en sê ons wil alle grond nasionaliseer en ons wil alle snaakse goed aanvang, dan gaan hulle sê, weet julle, ons het nou daaroor gepraat, ons het dit nou afgehandel, dis hoe ons het gaan doen. By my is daar geen twyfel nie, en ek dink die ANC maak dit ook duidelik, dat ons gaan nie 'n smash and grab hier op grond nie. Dan in woorde, hulle gaan deur 'n proses gaan potensieel verander daar 'n klein bewoording in die relevante klausule in die grondwet, of dalk nie eers nie. En dan gaan daar 'n proses volg waar ek dink 'n paar stukke grond hier en daar gaan onteien word. Dalk word van daai grond onteien van Transnet en 'n paar sulke plekke wat nou oor 'n groot stukke grond wat in stedelike gebiede waar mense eintlik graag grond wil besit, kan beskikbaar gemaak word vir mense wat nie grond het nie. En dan sal natuurlik die tuislande en al self-governing, selfregerende areas en so, daar's baie politiek rondom daai stukke grond, en as mens vir die mense wat op daai grond bly actually die die eienaarskap van daai grond gee, gaan dit 'n groot verskil maak in hulle lewens, om skielike bate te hê. So daar's baie wat gedoen kan word en ons is glad nie bekommer daaroor dat daar 'n volskaalse nasionalisering of 'n onteiening op 'n groot skaal gaan plaasvind nie.
Ja, ek dink ook as mens positief is, kan mens dit as 'n geleentheid sien dat as dit weet besweer word en die grond word nie verander nie, kan eiendomspryse althans tamelik verbeter. Magnus, verskeie mense stem met jou saam, reële opbrengste van rondom 5%, dis baie swak en dan moet jy nog belasting daarop betaal. Maar dan sê een luisteraar dat die hefboomkrag van eiendom is waar jy jou geld maak. En dit is wanneer jy byvoorbeeld 'n miljoen rand eiendom koop, jy betaal net 100.000 rand se deposito toe, so 'n bank finansier die ander 900.000 rand en dan 3 jaar later verkoop jy daai eiendom vir 1.2 miljoen rand, dan maak jy 200.000 rand wins op jou 100.000 rand deposito. Dit is wat mense nou die hefboomverhouding noem. En dit is die waarheid, as jy 'n goeie eiendom kan kry om dit reg te kry, dit is waar jy geld maak, moet jy nie altyd blind staar aan die huurinkomste nie.
100%, in die goeie tye het baie mense, myself insluitende, die hefboomwerking gebruik om kapitaal en bates te bou, maar dit die eiendomse waarde moet styg en die huurvlakke moet styg oor tyd om te vergoed vir die koste van geld. En as dit nie vinniger styg as die koste van geld nie, dan werk dit teen jou. En dit is wat nou gebeur. Maar ek sê nie, dit kan nie wees nie, maar in die huidige omstandighede werk dit nie, want die ekonomie groei nie, mense se salarisse groei nie en die huurvlakke groei nie. Maar dit kan, as die ekonomie weer begin groei, kan dit baie beslis baie lekker manier wees om geld te maak.
Nog 'n vraag, Gideon, oor residensiële eiendom in die buiteland, veral Londen. Dink jy vir 'n Suid-Afrikaner is dit 'n opsie?
Weet jy, ek dink dit is 'n goeie idee nie, persoonlik. Ek dink dit is een van daai goed waar 'n mens oogie moet kan hou oor so eiendom, as jy enigszins self, ek bedoel, as jy in Suid-Afrika iemand gaan aanstel om 100% verantwoordelikheid te vat om 'n eiendom namens jou te bestuur, gaan dat jou 'n klomp geld kos en jy weet ook nie regtig goeie werk hy gaan doen nie, en dit geld des te meer vir eiendom aan daai kant. So, ek is nie oortuig dat dit 'n baie goeie belegging is vir individu om te maak nie. Ek dink mens kan beter doen deur een van die genoteerde eiendomme in Suid-Afrika wat buitelandse kommersiële bates het en wat 'n bestuurspan het. Ek dink mense kan beter doen deur in een van daai beleggings te belê. As mense buitelandse blootstelling aan eiendom wil hê.
Ja, dis ook natuurlik weer eens die ouens wat sulke eiendomsportefeuilles bestuur is kenners en experts op eiendom en baie min individue gaan eiendomsportefeuilles beter bestuur as daardie mense.
Jy sal sien dat die afgelope paar jaar het die bemarking van die Londen eiendomme stilletjies is doodgesterf, want die banke geen meer makkelijkse lenings in Londen vir buitelanders nie. Voor die borrel gebars het, was het baie makkelijk om lenings te kry. Ek het 'n lening in Londen baie makkelijk gekry. Ek het nie die plek gesien nie, het 'n lening gekry. Vandag glad nie. So jy sal sien, daar is nie meer advertenties deur Savills en Pam Golding, daar is net nie meer verbande nie.
Maar ander gebiede of lande bemark in Suid-Afrika, Malta is bijvoorbeeld een voorbeeld. Weet natuurlijk hier het vir jou Europese Unie paspoort.
Sê, daar kry jy paspoort. Malta, Cyprus en Portugal het in mindere mate, daar bemark hulle vir mense wat 'n tweede paspoort soek, maar die koop en verhuur in Londen mark het totaal verander, hulle bemark het nog, maar jy sal sien, is die klein 100.000 pond woonstelletjies wat jy kontant moet betaal. Die mark daar het verander. Maar dit is nie so 'n slegte mark nie. Ek het 'n woonstelletjie daar wat baie lekker prit, soos ek sê. Hy prit lekker.
Gideon, net vinnig, vraag, hoekom praat jylle net oor residensiële eiendom, wat van meer kommersiële eiendom, waar jy met kleinhandelaars werk en nie met gewone residensiële huurders nie? Is daar 'n verskille dinamika om bijvoorbeeld 'n eiendom te besit wat 'n kleinhandel perseel is, eerder as 'n residensiële eiendom?
Wel, definitief, ek dink die geleentheid in kleinhandel natuurlik is, een mens het te doen met die ekonomie, weet, op een meer directe manier, soos, weet, mense gaan die geld wat hulle verdien bestee, so jy is op een manier in daardie siklus waar bestering plaasvind, waar, en meeste van die huurkontrakte natuurlijk is ook omsetgedrewe huurkontrakte, so met ander woorde, as die ekonomie bloei in 'n kleinhandelomgewing, hoe beter die ekonomie doen, hoe beter die handelaar doen, hoe beter, hoe hoër gaan die mense huurvlakke. So die eiendom kan jou verras on the upside, soos ons sê. Terwyl as jy 'n gewone of 'n kantoor huur of 'n gewone residensiële huur, dan jy gewoonlik maar 'n vaste huurkontrak wat potensieel een keer per jaar gaan eskaleer, maar jy het nie verrassings aan die positiewe kant nie. Terwyl 'n klein aandeel het om dit.
Mag ons net laaste vraag, in watter hoe moet jy 'n beleggingseiendom koop? Moet dit in jou persoonlike naam koop of moet jy dit deur 'n maatskappy doen?
So baie moeilike vraag. Verkieslik deur 'n maatskappy, hou dit apart van jou persoonlike sake, maar dan moet jy jou boeke behoorlik doen en jou winste verklaar. Baie mense het dit in hulle naam, dit word verdoesel tussen al hulle sake. Hulle is nie so 100% eerlik met die ontvanger nie, maar ek hou dit apart. Ek wil net vinnig sê, klein kantoortjies begin baie aantreklik lyk in sekere areas, Pretoria, Menlyn, in die Kaap, Century City en miskien dan Umhlanga. Dis waar ek sal gaan kyk as ek wil koop.
Ongelukkig hierdie tyd ons ingehaal, ek dink die ding wat luisteraars moet doen is lees 'n boek, maak seker jy weet genoeg van eiendom voordat jy daai eerste belegging maak. Ongelukkig hierdie tyd ons ingehaal, daarmee groet die Moneyweb span, lekker naweek.